Sveiki visiems, kurie žiūrite, klausote. Čia mūsų susispietimai. Tai yra pokalbis taikantis į tarpą tarp filosofijos ir psichologijos. Bet nemanau, kad tai kokio membraninis tarpas, toksai plonytis, ten greičiausiai biškai platesnis yra tas tarpas. Kur mes jau kalbamės apie tai, kad mums atrodo įdomu. Mums tai yra filosofui Rasiui Makseliui, psichologui Viktorui Keturakiui ir man Saului Jovaišui. Ir mes pasirinkam temą ir kartą per mėnesį tą temą pagvildenam, kur bebūtumėm, ką bedarytumėm, šiuo atveju va, tokioje aplinkoje. Ir šiandien mes pasirinkom temą apie bejėgiškumą, neapibrėždami to, jo kaip jokio klausimo. Bejėgiškumas, šiaip reiškinys labai toksai, man asmeniškai jautrus yra, nes kai aš kažkada klaidžiojau po savo vidaus kažkokius ten, reiškia, organus priskiriamus sielos pasauliui, tai yra per savo psichologiją ir savo kažkokius, tai reiškia, išgyvenimus, tai supratau, kad bejėgiškumas yra tai, ko aš labiausiai bijau gyvenime. Dėl to man labai įdomu, vat, kaip tai vystosis jūsų kampais žiūrėjimu ir vat norėjau pradėti nuo tokio prisipažinimo, bet noriu, Viktorai, tavęs paklausti. Ką tu matai bejėgiškume, ar kaip, kas tau yra bejėgiškumas, kaip psichologui?
Jo, aš taip atsimenu tą diskusiją, kai mes ruošėmės, ir aš galvoju, kad man tai yra, nu, tai nėra jausmas, tai yra patyrimas, kuris yra lydimas daug visokių išgyvenimų. Ir žmonės kartais sako, aš jaučiuosi bejėgiškai, bet jie jaučiasi kaip nors, būdami išgyvendami bejėgiškumo patyrimą. Nu, tai yra man kitas momentas. Ir tada man yra įdomi šita tema, nes dažniausiai aš susiduriu tiek savyje ir su kitais, su kažkuo kitu, kad tik nebūtų bejėgiškam taške. Tai yra tikrai skausmingas, nemalonus, netgi neapčiuopiamas patyrimas, iš kurio norisi, nu, kaip sakyti, pabėgti. O jeigu ten užstringi, tai kitiem būna, nu, netgi sunku išlipti. Tai pavyzdžiui, aš ryškiausias to pavyzdys karas, tai tas momentas, kai vyksta blogis, žūsta žmonės ir dar aš tą pamatau kažkokiais ryškiais pavyzdžiais, aš suprantu, kad norisi reaguoti ir pulti kažką daryti ir suprantu, kad negaliu arba nereikia, arba tai būtų neracionalu. Ir tas vat, susidurti su bejėgiškumu prieš didesnę jėgą, aplinkybės ir situaciją yra labai skausminga. Tada, aišku, randi kažkokį būdą, bent jau pykti ant rusų arba, žinai, ir dažnai pyktis yra vienas iš pabėgimo būdų. Ir žmonės dažniau randa savo pykti, negu už to šešėlį kažkokį tai bejėgiškumo momentą. Nu, aš taip kaip pavyzdį sakau, bet bejėgiškumo yra labai daug, nuo vaikystės iki gimimo. Ir psichologai yra tyrinėję kitą dalį, kur yra labai žymus Alberto Banduros įvestas, reiškia, socialinės psichologijos tokio autoriaus, saviveiksmingumo išgyvenimas. Ir man buvo labai įdomu pamatyti, kad aš tai jo nenaudoju ir jūs turbūt irgi nenaudojat, nu, kad aš veiksmingas, tai reiškia, aš galiu. Nu, vat aš turiu, angliškai yra sense of agency, tai yra jausma, kad mano veiksmai turi kažkokią tai eigą ir kažką aš padarau. Nu, savo gerbuvį, aplinkai, poveikį. Nu, aš galiu kažką padaryti ir kažkas atsitiks ar pasikeis ar atsitiks pasaulyje. Ir jisai daug tyrinėjo, tas angliškai vadinasi self-efficacy, aš ilgą laiką nenaudoju, bet man buvo labai įdomu neseniai susidurti su jaunesnės kartos psichologais, kurie naudoja šitą sąvoką apibūdinti tai, kaip jie jaučiasi. Vat aš jaučiuosi veiksmingas arba neveiksmingas, veiksmingumas. Ir aš galvoju, wow, aš tokio žodžio nenaudoju. Tai čia man kitas polius bejėgiškumo, nors taip įsibėgėjau pasakot. Bet tada man buvo labai įdomu momentą nueiti, nu gerai, tai kai tu veiksmingas, tai taip, o kaip tu jautiesi, kai nesijauti veiksmingas, kas atsitinka. Ir tada mes ateinam į tą pažeidžiamą vietą arba jautrią vietą, kaip tu nusakėjai, Sauliau, kad tai yra vieta, kai aš pats negaliu ir gali būti, kad man reikia kitų žmonių. Tai aš čia tokį numatyvą dar tai pradedu nuo to, kad tai yra toks labai lapus išgyvenimas. Jisai toksai už kadro šešėlis, Ir dažnai galima jį netiesiogiai pažinti tada, kai aš ko noriu, žmonės sako, kaip reikia, nu, va, ten, nai, daugybė momentų, daug labai pasakojimų, žmonės pasakoja, jeigu per konsultacijas, kaip jie norėtų, kaip būtų, kaip reikėtų, kad būtų. Tai man yra signalas, aš suprantu, kaip norėtų ir kaip reikėtų, bet mes nešnekam, o kaip yra. O yra dažnai šūdinai. Nu ir kaip šūdinai, ir kas tas jau, ir ne, apie tai mes nešnekėsim, kur turim atsidurti. Nu, aš čia kaip pavyzdį sakau, kuris iliustruoja. Ir tada man įdomu, vat, ir iš filosofinės pusės, kas tas yra jėgiškumas arba jėgos jausmas, ir žinai, kas tas yra nu, bejėgiškumo patyrimas, ar jisai normalus, ar čia kaip tik nenormalu ir reikėtų vengti tokio patyrimo, nes nu, kam mums jaustis bejėgiai, žinai, nu, geriau jaustis galinčiais kažką gyvenime. Tai vat man tas normalumo, nenormalumo vienas iš klausimų lydi šitą temą.
Okay, rasiu, ką tu.
Mhm. Nu, čia daug įdomių dalykų yra. Visų pirma, tas toks, aš tai iš karto verčiu į senovinės savokas, yra tas savo pakankamumo momentas. Nors čia ne visai tas pats, aš suprantu, bet man įdomu, kad šiek tiek primena. Tai yra tokia kategorija, apie ją kaip tik tas pats Aristotelis yra nemažai rašęs, kad reiškia, savo pakankamas žmogaus yra mąstymas, jam nieko nereikia. Ir, nu, galima su to nesutikti ir panašiai, bet įdomu, kad taip yra konstruojamas šitas žmogaus supratimas, tai yra tokia antropologija. Reiškia, pati vertingiausia žmogaus dalis yra visiškai nepriklausoma nuo išorės, ir jeigu žmogus galėtų susikaupti ir aktualizuoti tą savo, reiškia, tą tokį dievišką įpradą, mąstymą, tai jis yra pats laimingiausias. Jis yra laimingas, jis yra savo pakankamas, jis nuolat yra tame veiksme, va tas veiksmas, nes čia yra tas, reiškia, veikiantis protas, nors versta, pažodžiai versta būtų daugiau darantis, reiškia, darantis, bet ne kaip vaidinantis, ne kaip acting, tai daugiau kaip vaidinti, bet graikiškas žodis yra poėjant, yra kažką sukurti, padaryti iš nieko, reiškia, kažką tai nuolat produkuojantis. Ir galbūt čia yra tas, va, tų modernių žmonių, psichologų irgi, nes ten yra skirtumas tarp active ir efficious, tai ne visiškai tas pats. Vienas dalykas yra tiesiog aktyvus, kitas yra efektyvus galbūt, ta prasme, kad yra kažkoks produktas iš to. Tai, man atrodo, čia irgi diskusija tarp šitų dviejų sąvokų tam tikro įtampo yra. Nu, tai va, tai yra tas senas modelis, bet jis yra toks utopinis iš tikrųjų. Ir mes tą gerai labai žinom, nes jeigu tu visiškai kažkaip tai susitelki į tą savo kažkokį tai galėjimą ir liks jame izoliuotas, tai greitai jisai dinks. Psichologiškai, man atrodo, čia vienareikšmiškai, kad negali nuo tikrovės taip izoliuotis, siekdamas tos nepriklausomybės ir tos, reiškia, dieviškos galios, kad jeigu tu tą padarysi, tai, žodžiu, tau tiesiog neužteks jėgų. Čia yra toks paradoksas, jeigu, pavyzdžiui, tu labai tikiesi. Dar prisimenu tokią šitą knygą, šitą Jameso Jonso, Joyce'o, šitas jauno menininko portretas. Ten toks jaunuolis norėjo tapti, nu, čia kaip šito Putino eilėraščio Altoriaus šešėlį panaši istorija, jis nenorėjo tapti labai tokiu pamaldžiu, reiškia, žmogum, atsidavė maldomeris, jis užsidaręs ten meldės, bet paskui pradėjo stebėti, sako, kuo aš ilgiau meldžiuosiu, tuo aš labiau darau supiktas. Reiškia, mane tuo labiau nervina viskas aplinkui, man trukdo ir taip toliau, reiškia, jis tikėjusi išeiti, pralaužti kažkokį langą į tą transcendenciją ir iš to savo, reiškia, jau jam pažadėtų to kelio, kad tas buvo jo lūkestis, kad jis pramuš ir jis išsilaisvins ir jisai tada nu, pasieks kažkokį tai kitą buvimo lygį, bet paaiškėjo, kad ta izoliacija duoda visiškai priešingą rezultatą. Ir čia tik vienas iš tokių atvejų yra dažniausiai atsitinkantis. Tai aš tik tai noriu pasakyti, kad ta idėja apie tą autarkėją, tą savo pakankamumą, jinai yra labai labai sena, jinai yra labai labai filosofinė ir jinai turi, šiais laikais mes suprantam, kad tai susiduria su daugeliu problemų iš tikrųjų. Nes tarsi iškyla poreikis tarsi iš naujo apibrėžti, kas yra tas vidus, kas yra ta išorė žmogaus ir kokia turėtų būti ta dinamika tam, kad reiškia tas bejėgiškumas kažkaip tai nepasimatytų. Galima būtų pasakyti, kad visi tie tradicionalistai labai bijo šito bėgiškumo, kad mano kažkokia tai vidinė dieviška kibirštį kažkas iš išorės ims ir užpūs ir reiškia, sustabdys ir taip toliau. Dėl to man reikia kažkaip tai susikaupti ir savyje ieškoti to reiškia, tos galios, tos energijos kažkokios. Bet panašu, kad reikia ieškoti kitų būdų, kitų strategijų šitam atveju. Tai, o dabar dėl pačios jėgos. Įdomu, čia tas jėga, kas ta jėga ir iš tikrųjų. Nes jėga, vėlgi, čia dvi savokos dažniausiai painiojamas, tai jėga ir galia. Jėga yra kažkokia tai veikianti, reiškia, kažkas, kas veikia jau, mes patiriam kažkas, man mūsų stumia ar traukia ir taip toliau, ar tai fizikos ar ne. O galia yra šiek tiek įdomesnis dalykas. Galia yra kažkas, kas įgalina, reiškia, yra kažkokia prielaidų lygija, yra kažkas, kas sukuria galimybę kažkur tai judėti. Ir čia, man atrodo, gali būti naudinga diskusija, gali būti ne. Bet tas pats Aristotelis bet kokią dinamiką išsireiškia iš perėjimo iš to, kas yra potencialu, į tai, kas yra aktualu. Reiškia, tu negali, jeigu nėra potencijos, tai tu nepadarysi to. Turi būti kažkur kažkokios, tai reiškia, potencialios sąlygos tam. Ir atitinkamai, pavyzdžiui, čia vėlgi galima būtų kalbėti apie tos pačius lūkesčius. Man atrodo, čia yra labai svarbu, ką Viktorai prieš paleidžiant įrašą minėjai, kad jeigu tu neturi tos potencinės aplinkos, tų prielaidų, tu gali su tais savo lūkesčiais labai stipriai prasilenkti, nes nėra ko aktualizuoti. Turi būti kažkas paklota, kažkokių tai galimybių sąlygos sudarytos. Kas tai yra? Man tai yra labai įdomus klausimas. Kas įgalina mane, tikrovę, pažinimą, buvimą. Šitie tokie vat, transcendentaliniai klausimai. Galimybių sąlygų klausimai, jie yra labai labai įdomus, bet labai sunkus. Čia jau yra Kanto klausimai, Imanuelio Kanto. Tai čia tokia filosofinė galerija temų ir šitų tam tikrų tradicijų, sakykime taip.
Iš tos galerijos, tai ką aš girdžiu, man bent jau norisi kažkaip labiau apsibrėžti šitoje vietoje, labiau eiti prie tokio, Aš girdžiu tokį dalyką, kad jeigu ten yra, tokiam, yra galimybės, yra tam tikros galimybių sąlygos, tam tikras potencialumas ir kai jis nevirta aktualizacija, ar čia neatsiranda bebejėgiškumas, arba, ką, kaip sakėt prieš tai, reiškia, jeigu neveikia veiksmas neveikia. Ta prasme, jisai nevirsta kažkuo, nevirsta, netransformuojasi iš potencialo į aktualumą arba iš veiksmų į kažkokį tai rezultatą to veiksmo, čia atsiranda tas pats bejėgiškumas. Tas bejėgiškumas kaip kažkokia tai tarpinė, nežinau, tarpinė terpė, kuri, kaip ir Viktorai, tu sakai, žinai, arba kaip noriu, kaip reikia, bet ne taip, kaip yra. Tai toksai tas, nuo ko bėgi per veikimą, per potencialo realizavimą, aktualizavimą, per bėgimą nuo yra prie norių, toksai kažkoks, nežinau, tokia tarpinė vieta. Kaip ten, kas ten joje yra, kaip ten jinai susidaro, nežinau, bet ką jinai reiškia, kaip jums atrodo, ką jinai reiškia žmogui? Ką reiškia žmogui jausti būseną, būti būsenoje bejėgiškumo, arba net, kai tu rasiu, žinai, tas atrodo, bejėgiškumas atrodo tada, kada yra, va tas atsiranda, reiškia, Joyce'o herojus sėdi ir jisai kuo toliau ten, reiškia, sėdi, tu labiau jisai pyksta ir, kaip tai sakė, pyktis, kuris, reiškia, indikuoja, signalizuoja, kad va čia kažkur tai yra, ten už jo šešėlyje sėdi tas bejėgiškumas. Ir va tam visam dalyke, ar mes galim iš viso būti tam bejėgiškume, jį užfiksuoti, jį kažkaip suvokti, kokios tam turi būti sąlygos ir, va, kaip tu sakyti, ir kokia nauda. Kam jis reikalingas. Nauda gal blogas žodis, bet kaip, kam jis reikalingas. Nežinau, su tokia, kai bandžiau sudėlioti savo pačiam mintis, kurios išgirdau, ir man nuo to tik tai dar daugiau klausimų, bet tai turbūt natūralu iš mūsų pokalbių taip yra, bet man tai yra kažkai tarpinė būsena. Ir man tai yra tarpinė būsena, nuo kurios mes bėgame, bet tuo pačiu metu jinai yra kažkam tai sąlyga kažkam būti irgi toks įspūdis. Nežinau.
O man įdomu, ar čia tarpinė būsina. Aš tai, žinai, kai tavęs klausiau, yra viena mintis sutikti su tuo ir žiūrėti, kaip jinai telpa tarp potencijos ir aktualijos, veiksmo. Taip. O kita mintis, aš galvoju, o gal čia yra ta realybė, kad gal iš tiesų mes ir esam bejėgiai. Dabar mes apsistatom daugybę ženklų, kur patiriam savo nu, stiprumą ar galėjimą. Bet gal, jeigu pasižiūrėti, nu, taip egzistenciškai, ne, ir žmogaus situacija. Nu, kas tas žmogus? Nu, mes ten saugom gamtą, nu, nes žmogus nusiaubs gamtą. Nu, aš su gamtininkais ginčiuosi. Mes tokie galingi, naikinam gamtą, keliam klimato temperatūrą ir aš galvoju, nu gerai, nu nusiaubsim tą gamtą, jinai kažką mum padarys, koks bus finalas. Koks bus finalas, kai nusiaubsim gamtą?
Nieko nebebus, taip sako.
O mes būsim? Nu, mes
nu, tai jeigu nieko, tai reiškia ir mūsų nebus. Tai
čia, būtent. Tai kokia čia galia, kai reiškia sunaikinti, sudeginti savo namus, žinai, numiršti. nu, aš kaip pavyzdė, ne?
Taip, čia geras pavyzdys.
Tai aš iš tiesų taip, žinai, tą jausmą jėgiškumo, tai jisai matosi nuo vaikystės, nuo kūdikystės, kai vaikas iš tiesų bejėgis ir iš tiesų tas momentas kūdikio, kuris nori valgyti į rėkę ir ten nieko negali padaryti, jis gali tik rėkti ir prisišaukti artimuosius. Nes šiaip pas pavalgyti negali, išgyventi negali, nu tai jis turi jau įjungti kakarinę taip, kad namiškiai ką nors pasirūpinti. Nes kitaip mirtis.
Bet reiškia, taip, tu sakai, kad bejėgiškumas atsiranda toje vietoje, kada tau pradeda reikėti kitų?
Ne, atvirkščiai, tai yra, kai tu esi bejėgis, tai tu kreipiesi į kitus.
Tai tau pradėjo reikėti, taip išėjo.
Jau reikia.
Kol tau jų nereikia, tol tu nesi bejėgis. Kol tau jų nereikia, tai, tol nesi bejėgis.
Tai jisai, aš žinau, ar reikia, jisai kreipiasi, jisai gal gali bandyti išgyventi. Ir dalis, nu, vat kaip, man patiko Rasijos mintis, kad iš tiesų, jeigu atsiriboti ir gyvenime išmokti gyventi, kad tau nereikėtų aplinkinių, nu, savi pakankamumo mintis. Ir yra ten tų patirčių, kur žmonės ir nevalgo, ir negeria, tik tai orų gyvena, ir jiem nereikia nieko. Ne tai, kad žmonių, jiem jokių medžiagų iš išorės nereikia. Ir visai dar gali pagyventi ir save deginti ir kažkiek ten nugyvena. Ir jisai, aš galvoju, ar jisai galingas, nu aš nežinau, pažiūrėjus į tą žmogų, jis toks būna sukūdęs, silpnas, tai aš nežinau, ar jisai labai galingas. Bet sauga atrodo visai, žinai, galingas, nes jiem nieko nereikia. Nu, žinai, tai man tikrai labai intriguoja šitą temą, kažkokių atsakymų, kaip čia yra, aš neturiu, bet aš turiu įspūdį, kad gali būt, kad mes giliai tai žinom, kad šiaip tai mes labai silpni. Nu, labai silpni, nuogi, pliki, be plaukų, nagų, dantų ir kažkaip, žinai, toj gamtoj įgūdė visokius įrankius, ne tik tai kovot su pasauliu ir savo priešais, bet ir su savo mintim. Nu, ten tos atominės bombos mintis, nu, labai galingas įrankis nusinti ir sudegini kitus ir pasudegi. O tai čia galingas ar negalingas, žinai? Nu, vėl tas pasklausimas. Ta minutė, kai jie dega, tai labai galingas, bet ta minutė, kai jau tu degi, nu, žinai, tai vat čia ta mintis, kad bejėgiškumas yra šalia apgaulingo galios suvokimo, man atrodo, jinai teisinga yra. Kad jinai visai labai šalia mūsų. Tai man yra, aš jau kinuosi mintį, kad iš tiesų tai mes esam bejėgiai. Visą laiką.
Man tai čia du dalykai įdomus labai. Čia, va, ką tu, Sauliau, paminėjai apie tai, kad šitą, iš tikrųjų, apie tai nebuvau pagalvojęs, bet dabar manau, kad čia yra tame daug tiesos, kad ne tiek bejėgiškumas, kiek santykis su bejėgiškumo idėja, ar nuojauta, ar baimė jo, ar ne, sukuria kažkokį tokį įdomų dinamizmą, va, mumyse, ar ne, kažką mes kažką darom, va, tiesiog skatinami to bejėgiškumo, tada pasidaro tas, ką, va, Viktorai sakai, ir kad tada bėgam kažkaip, tai tas, galbūt daugelis mūsų veiksmų yra paskatintas kažko tokio vat, bėgimo ar bandymo kažkaip uždengti ar kažkaip, tai reiškia, tai vienas dalykas man įdomus. Čia savaime įdomus dalykas pažiūrėti, kaip ta dinamika tokia vyksta, nes į pasiekmes tai tokios, nu, implikacijos tokios gan liūdnos. Aš priejau prie jų iš kitos pusės, bet jos susijusios. Ta prasme, kad mes vis tiek turime kažkaip tai kurti prasmės iliuziją kažkokią, ar ne? Juk iš tikrųjų tai pagalvojus, irgi prieš tą pokalbį mūsų pradėjau galvoti, juk yra žymiai daugiau progų aiškiai racionaliai suvokti žmogaus kaip būtybės bejėgiškumą, negu surasti kažkokius argumentus, įkvėpti, kad tu kažką tai iš tikrųjų daug gali, nes viskas, daug gale, gyvenimas baigsis, kūnas, jisai sensta, žodžiu, viskas kažkaip tai, entropija tikrai neįkvėpia, viskas tarsi išsisklaido. Reiškia, reikia ieškoti kažkokių tai va, tų įprasmenimo šaltinių, kažkokių tai tokios atsparos atramos tokių taškų, į kurios atsirėmęs tu gali pabudęs pagalvoti, aha, reiškia, nu, nors viskas vis tiek link pabaigos juda, visa ta baigsis ten už kažkiek tai daugybės metų, bet vis tiek man reikia kažkaip tai nepasiduoti tam, reiškia, pesimizmui ir kažką šiandien nuveikti. Tai ta tokia logiškai išplėtota vizija, ką pats Viktorai pasiūlė, jinai tokia ganėtinai tokia pesimistinė, ta prasme, kad mes tada turim surasti būdus, kaip turėtume save apgauti šitoje situacijoje. Tai ar vis dėlto yra kažkoks būdas, kaip mes galėtume, nu, būdami, nu čia, atsiprašau, nutrauksiu šitą vietą, čia Fausto situacija iš esmės. Va. Žmogus visą gyvenimą bandė viską išsiaiškinti ir suprato, kad kuo tu daugiau išsiaiškini, tuo bet koks kažkoks, reiškia, rezultatas ar pasiekimas to gyvenimo, jis to labiau tols. Ir galų galėtų lieki, nu, tiesiog, vat, tuščiom rankom, ar ne? Tai pats žinojimas šito, tokio, vat, nu, tokios, vat, paradoksalios situacijos, jis tikrai, nu, tikrai neįkvėpė. kad sunku jį paversti kažkokį tai gyvenimo principų, kad, nu, tu, reiškia, vis tiek kažkaip geriau tą užsimiršti, tai gal geriau tada iš tikrųjų pabundi, atsidarai ten kokio alaus ar dar kažko ir tada to viskas pagerėja laikinai iki kito ryto, ar ne. Tai kur čia kokį, surasti kažkokį tai, vieną vertus prasminį užsikabinimą, bet kitą vertus ir kažkokį tai, nu, sakykim, tokį, nu, tokį kažkokį tikrą pagrindą, nu, nesusivedantį į nuolatinį kažkokį tai iliuzijų kūrimą. Nes kitokio atveju tai patrodo, iš tikrųjų, kad mums reikia save apgauti.
Taip sakant, kad tu sakai, tai reiškia visas įprasminimo procesas arba prasmės ieškojimo procesas, kas yra šias mes tas pats, tai yra nu, bandymas įtikinti save, kad prasmė egzistuoja. Tai jau kaip procesas, kaip sakant, kad tu esi nesibejėgis prasmės nebuvimo atžvilgiu. Taip. Kai tu sakai, Viktorai, kad tu esi nu, toks silpnas, toks bejėgis, gal žodis silpnas netinkamas, toks bejėgis, iš tikrųjų, kad susikūrė tas ilizorinis galėjimo padaryti, galėjimo sukurti, galėjimo įtakoti procedūras, tam tik todėl, kad nu, per baisu būti tame, ar per sunku būti tame bejėgiškume. Ir ta sintetinė kūrimas, sintetinė realybė iš principo, kaip psichologinė, taip ir metafizinė sintetinė realybė, iš principo tik ta, todėl, kad yra per baisu. Gyvenimo tik todėl, kad mirtis per baisi.
Kol Viktoras galvoja, aš anekdotą papasakosiu, man atrodo gerai.
Būk mielas.
Čia man kažkas kolega papasakos. Nu, įkrito žmogus į duobę ir lipa, ir niekaip kažkaip negali išlipti, pro šalį eina žemaitis, žiūri, sako, nu tu gal jau nebvark.
Bet geras labai anekdotas, kas tenai bejėgis? Labai geras, Rasiu. Kuris ten nu, iš jų bejėgis?
Gal dar nėra ten bejėgio visai, nes tas, kuris bando, jis dar nežino, kad jam viskas, ar ne? Bet tas, kuris stebi, jis apmąstė, įvertino, taip matematiškai maždaug, taip sako, nu gal jo. Bet aš manau, jis galėtų jam padėti.
Nu bet, jo, bet jeigu bet, nepadeda, tai kaip, nu, kuris čia bejėgis?
Bet jis, ar jis negali nepadėti, ar jis negali padėti, ar jis nepadeda dėl to, kad toks sprendimas, žinai čia.
Jis dar apie tai nepagalvoja, taip, jis tiesiog kaip tas budistas komentuoja tai, ką mato.
Nes yra amerikoniškas, dažnai, kai tu įkrenti į duobę ir, reiškia, tai pirmas dalykas, ką reikia padaryti, nustoti kasti. Tai turimo galvoja būtent tai, kad turėtum kūno ko atsispirti, sako jie, reiškia, nu, nes amerikoniška tradicija, šita visa protestantiška tradicija, jinai sako, jinai į veikimą orientuota labai stipriai, yra į veikimą, į padarymą, į rezultatą, kaip dieviško kaip dievo dovana, žinai, rezultatas kaip dievo dovana. Ja. Nu, tai irgi žiauriai panašu į šitą tą patį, reiškia, degimą nuo bejėgiškumo, bet manau, kad šitą anekdotą geriausiai atspindi, ta žemaičio vietoje geriau būtų buvęs kas nors demonas, reiškia, bet būtų kažkaip labiau, taip, nu, įtikinama, žinai. Bet jis vis tiek čia geras, nebekask. Nebes, nu, ta prasme, viskas jau tau ramu.
Nebvark jau.
Nebvark. Ramu jau, kažkaip, nu.
Jau tu esi duobėjai. Esi ten, kur jau atsidūrėjai. Nu,
ką ir dabar... ten tavo vieta panašu, kad. Ir ten tavo vieta, žinai.
Bent jau artimiausių metų tenai bus, žinai.
Dabar nu, artimiausias tūkstantį metų, kol tu supūsti jau tenai. Lemba, palaukit, palaukit,
tai, tai, tai yra situacija, kur, su kuria, pavyzdžiui, visi filosofai kovoja. Čia yra tas, tas toks šešėlis filosofijos, nes kaip kaip tas satyras, aš čia kelis kartus buvau prisiminęs, kad gyvenimo pagrindinė tiesa yra ta, kuri, nuo kurio bėga. Tai reiškia, kad, kad, kad geriau niekada negimti, o jeigu gimėjai, tai geriau kuo greičiau numirti. Tai vat filosofija nuo to atsistumė, reiškia, kad nu, vis dėlto reikia ieškoti kažkokio pagrindo, reiškia, kas yra tas, ta substancija, ar ne, ir kažkaip susieti žmogaus esmę, žmogaus gyvenimą su ta substancija. Tai jeigu visa tai kažkaip tai išskystas subyra ir panašu taip pat, ne, šiais laikais visos tos tradicinės traktuotės jos, jos ima eižėti ir subyrėti, tai tada arba iškyla klausimas toks etinis išsitės, ką tu turi daryti, arba tu kažką restauruoji ir tada grįžti, užmiršti ir tiki tuo, kas yra kažkoks modelis, kuris tau yra priimtinamas, intuityviai tu jį jauti, perimi ir, ir toliau gyveni taip, arba tu ieškai kažkokių tai kitų, nežinau, fragmentiškų tokių, sakykime, pradėti dar tokį gyvenimą kaip tam tikrą pasakojimą, kurį tu gali, nu, kaip čia Saulė irgi bandžiau aiškinti, reiškia, tu pats ir kuri, ir pats, pats jame dalyvauji, reiškia, tai toks yra dvilypis pas tavo, tavo, tavo buvimas, tarsi tu ir veikėjas, ir pasakotės, tai tada tokiu būdu tu gali peržaisti viską, nieko nėra, bet tu gali pats kurti kažkokią istoriją, ir nu, iš, bet vis tiek išlieka tas jausmas, kad tu būdamas ir, auk, ir aktorius, ir, 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 ir kūrėjas, tu kažkiek save apgaudinėjai. Tai va čia mes to, tos dilemos čia negalim išspręsti. Vienintelis dalykas, kuris tą išjungia, tai kai tu atsiduri tokioje vietoje, kada to susidvenimo tu neunėjauti. Nu, tam pačiam kare, jeigu tu esi karys, tai tau jau nebėra kaip. Na, pasme, tu jau esi veikėjas. Pasme, jau, jau ta, tas pasakojimas jau yra toks, kad, kad, kad tu jo ne, negali perkonstruoti. Tu, tu esi jau kažkur tave neša kažkokios kitos jėgos, kurias kažkas apsprendė savo sprendimais ir taip toliau. Tai, tai čia pavojus yra į tam tikrą fatalizmą tada. Mes turim tokį, nu, fatalizmas irgi susijęs su bejėgiškumu. Aš negaliu nieko pakeisti, yra kažkokia tai jėga, kuri mane judina. Čia irgi tie patys graikai senoviai tragedijose, tai reiškia kažkokia tai giminės prakeiksmas ar kažkas, ar tiesiog, nežinau, tai, kad žmogus yra tokia būtybė pažymėtas, ta, reiškia, nu, galbūt silpnumo žymė ar ką, bet tai mes kenčiam tas pasekmes, kurios išeina iš kažkokios tai tokios globalios mums priešiškos aplinkos ir, ar kažkokios tai priešiškos kažkokios raidos tos tikrovės. Tai, tai žodžiu, čia pasirinkimai tokie ganėtinai sudėtingi.
Įdomu, va tai, kad ką aš girdžiu, Rasio, ką tu sakai, kad kalbam apie bejėgiškumą jau ne tai kaip būsena, o kaip jau nu, ilgalaikį kodą arba ilgalaikį gyvenimišką situaciją. Jau bejėgiškumas ne tai kaip laikinai atėjusi būsena, bet taip, apskritai kaip jau tavo
gyvenimišką situaciją. Kaip buvimo parametrą
kažkokį. Taip, taip.
Kažką tai, atrodo, kad tu negali įveikti. Jo.
Būtent. Ir čia, man atrodo, yra šitoj bejėgiškumo temoje ar bejėgiškumo baimė ir yra kita baimė, kad tai nepraeis. Nes dažnai taip. Žmonės, nes čia yra du skirtingi dalykai. Aš bijau momentinės būsenos, nes jis diskomfortą kelia, ir aš bijau ją įsileisti, nes iš jos neišlipsiu. Nu, žinai, ir čia, man atrodo, nu, va čia yra, man atrodo, va, apie va, visi bairė, apie duobės ir visą tą momentą, mes nežinom, kaip bus. Nu, žinai, mes nežinom, bet žinai, man žmogui yra įspūdis, kad jeigu jis sustos, nustos daryti, ką darė, arba nustos būti, nu, daryti tą iš galinčiojo pozicijos, jis prasmeks, dinks, nu, su visam toj bejėgiškumo, nežinau, dobėjai, arba kažką. Ir tai yra, nu, kaip sakyti, paradoksas yra tas, kad kaip tik atsitinka atvirkščiai. Tai yra, kai žmogus visai kaip vengia bejėgiškumo ir bėga nuo jo, jisai dar labiau klimsta jį. Nu, arba, kaip tu, Sauliu, sakai, kasą duobę. Vietoj to, kad atsisuktų ir pažiūrėtų, kas už nugaras. Bet jis nenori žiūrėti, nes man baisu, aš tada dar labiau stengiuosi, o jo bejėgiškumas jau tampa matomas visiems kitiem, bet tik ne jam pačiam. Visi aplinkui sako, tai gal tu taip jau nedaryk, gal jau taip labai per daug nesistenk, arba nu jau bent to paties nedaryk daug kartų, kas neveikia. Ir visi labai turi gerus patarimus, nes aplinkinė matosi žmogaus bejėgiškumas ir be, nu, žinai, o pačiam žmogui ne. Jam ne tai, kad nesimato, jam jaučiasi, kad po tų nugaro, jam šiaip įspūdis yra, kad šiaip tai nu, jis yra blogoj vietoj, šudino vietoj. Bet kol aš dar stengiuosi, aš nepripažįstu, o kai nepripažįstu, tai dar kažkokie, nu kaip sakyti, jėgos likučiai arba jausmo, kad galiu likučiai yra. Čia yra įdomus, nu, labai įdomus momentas su pripažinimu. Žinai. Tai,
aš noriu psichologiškai iš tavo pusės, iš tavo praktikos, kaip tu, kaip psichologas tam, tai net jeigu, ar aš teisingai suprantu tavo idėją, kad jeigu žmogus pripažįsta savo bejėgiškumą, viduje vyksta kažkokia transformacija į kažką tai, tai mano protas apnuodytas ir aš jau iš karto galvoju, žinai, kad kai aš pripažinsiu bejėgiškumą, tai aš tada galėtų turėsiu nuo ko atsispirti. Dėl to reikia nustoti kasti, žinai. Tai kad turėčiau nuo ko atsispirti. Ir mano smegenys, kadangi yra įdingos šito vidinio brate, tai jos mane sako, jie, aš girdžiu iš Viktoro, kad jis sako, reikia atsigręžti, pamatyti, pripažinti ir tada kažkas atsitiks. Ar kažkas atsitiks?
Nežinau, nes čia aš negaliu duoti garantijos, aš nežinau, bet čia noriu trumpą pastabą pasakyti. Man net tiek įdomu, ar atsitiks ar ne, nes jeigu tikimasi, kad atsitiks, tai neatsitiks. Nu, aš čia truputį pripažinsiu, bet šiaip tai nepripažinsiu. Aš biškį pasakysiu, nu gerai, gerai, aš bejėgiškas, nu ir kas? Tai jau atėjo laimė, ar atėjo jau jėgos, o jos neatėjo. Nu gerai, dar biškį pasidėsiu. Nu, kaip yra toks žargonas, pabūk su tuo, žinai, žmonės turi jau ironiją, reiškia. Nu, aš jau biškį pabuvau, nu, 5 minutės pabuvau, jau bus? Nebus, kas tau pažadėjo? Esminis momentas yra, kad kai žmogus yra bejėgis, tai yra sunki emociškai vieta ir patyrimiškai. Nu, tai yra tikrai sunku. Ir žmogus nežino, į ką atsiremti. Veiksmas, kurį jis daro, jam neduoda tramos. Tai daugiau iliuzija kuria. Į ką jis gali atsiremti, kaip nebūtų paradoksalu. Į būseną, kurio jis yra, o būsena yra bejėgiškumas. Ką turi, į tą ir gali atsiremti. Turėtų pykti, tai pykti atsiremti. Atsiremti gali ne tai, kas norėtų, kad būtų, o atsiremti į tai, kas yra. Jeigu ten yra bejėgiškumas, tai tik į jį gali atsiremti. Kai gali atsiremti, tai bent jau gali atsikvėpti. O kai jau gali atsikvėpti ar atsigauti, tada jau galima, nu, žinai, tom protę galvoti, okei, kas toliau. Ne desperacijoje pabėgti, o pripažinime, kad jo aš esu dobėjai, jo aš neturiu įrankių ir tada ar aš pats galiu, ar man reikia pagalbos. Nu, čia jau kyla kiti klausimai. Bet pirmiausia, reikia nuraminti protą. Tai už tai garantijos, kad bus tenai nėra, bet bent jau įgausi, atgausi įrankį, kuris pradžioj dirbo tik tai tam, kad save apgaudinėti, į tam, kad ieško sprendimų. Protas, kuris dirbo savi apgaulės darbą, į protas, kuris gali pradėti galvoti, nu, okay, ką aš pats galiu ir kokios pagalbos man reikia iš išorės.
Aš kaip tu girdi tą filosofinį kontekstą.
Aš girdžiu ir man viena istorija prieš akis paskutinė literatūrinė paralelė. Tai konkrečiai Edipo istorija. Nes čia kaip tik tai yra, va tai apie ką Viktoras kalba, tai gal būtų dar baisiau, bet ten nėra ten tų prošvaišių pabaigoje. Bet tam tikras momentas pabaigos yra susijęs su to pamatymo idėja. Nes jis buvo tas žmogus, kuris sužinoja savo lemtį, jis bandė nuo jos pabėgti. Ir jis darė viską, kad nuo jos pabėgtų. Ir paskui paaiškėjo, kad visi tie veiksmai, kuriuos jis padarė bėgdamas nuo savo likimo, kaip tik ir atvedė į tai, nuo ko jisai bėgo. Jeigu taip bendrai paėmė. Ir tada galų galiai jisai, reiškia, kai čia labai svarbi ta tokia nu, teatro dinamika. Mes esam tie žmonės, kai stebėm šitą piesę, kaip tik vat, tokie, kaip Viktoras pasakojo, kai stebėm tą žmogų, kuris nuolat klysta ir jisai vienintelis, reiškia, nežino, bet mes jau žinom, kuo tai baigsis, ar ne. Tai mes irgi, ir tas, reiškia, ta kulminacija tos pačios dramos, čia yra klasikinė, reiškia, tas dramos situacija, kada mes žinom, matom, kaip jisai, reiškia, eina prie to ir kai jisai tą suvokia. Ir kai jisai tą suvokia, tai, nu ką, pas jisai išsiduria savo akis. Jisai, reiškia, praregėjęs dvasiškai, paukoja savo, reiškia, fizinę regą. Tai va tas pamatymo momentas, Čia sunku būtų pasakyti, kad čia proto nuraminimas, bet jisai galų gale turi vis tiek priimti tai, patį tą faktą, kad vis tiek yra ta lemtis, kuri už jį yra stipresnė. Na, pasme, tuo metu jisai nebesipriešina tam. Tai čia vat, yra tragiško herojaus tokia, nu, etalonas iš esmės, pagrindinis tragiškas herojus. Tai vat, tai, ką Viktorai, tu kalbi, man labai kažkaip įdomiai iliustruojasi šitą istoriją, bet kaip žinia, čia jokios ramybės nėra. Yra tik tai, yra toks, nu kaip, jisai yra kaip tas, reiškia, žmogus, kur kasė duobę, ar ne? Kasė, bet galų galia jisai suprato, kad nu, nieko čia nebus. Ir tas žinojimas, kad nieko čia nebus, yra tam tikrai išmintis. Tai galbūt aš darau tą prielaidą, kad tada jisai gauna kažkokią proto ramybę, bent sąlygišką kažkokią. Kada jisai su to susitaiko, jis priima tą savo bejėgiškumą, kad jis negalėjo, kad jis jau viską padarė. Visme, padarė, nu, žinot, jei nežinot, tai prisiminsit, kada nors, tai jau nesakyt.
Kaip Bulgakovo meistras, kuriam paskirtas buvo ramybė, o ne rojus arba pragaras.
Jisai norėjo
pabaigoje.
Ja,
bet jam ir paskyrė ten, kaip ir, kad jisai norėjo, tai štai ne mažai ko jis ten norėjo, bet faktas yra, jam tai apdovanojimas už tai, kad jisai suprato, kaip iš tikrųjų viskas buvo, bet jau taip aš kažkada gyvenime jaunystį perskaičiau tą romaną, ir ta apdovanojimas ta ramybė, kuri daugiau nieko nėra išskirt ramybė.
Čia mes ieškomo to prasminio kablio, ar ne? Vardan ko? Taip. Nu bent jau vardan taip. Ramybės, ar ne?
Nu kažkas tai,
jeigu jau pripažinsi tą bėgiškumą, tai ką gausi?
Jo, bet čia reiškia, kad mes toliau sėkmingai bėgam, suprantu, pagal Viktorą, mes taip. Ir toliau sėkmingai bėgam. Nustojom kasti ir pradėjom iš naujo.
Taip, ir žmonės labai dažnai tą ir daro. Nu, žinai, jie klausia iš anksto, kas bus po to, kai aš tą padarysiu. Nu, žinai, kur tu čia mane vedi ir kas bus? Ko nežinau. Ir bėgiškumas jis nėra tik kliento, jis yra lygiai pats ir gal stipresnis manasis, kaip to žemaičio, kuris žiūri į tą kasantį duobę. Tai yra žiūrėti žmogų kančioje arba varge ir iš principo negalėti jam padėti, yra sunki būsena. Labai sunki, yra asmeninio bejėgiškumo. Nu, aš žinau, kad aš galiu padėti, aš galiu paduoti ranką, ištraukti, bet žinau, kad taip pat iš ankstesnių patirčių, kad apsisukos, aš vėl jį rasiu duobėj. Tik tada jau būsiu piktas ant jo, kodėl jisai nepasinaudojo mano pagalbą ir durnius vėl įlipo į tą pačią užlipo. Tai kad nebekartot šitų dalykų, aš jau nebeduodu rankos, nes kad paskui neištatyti sąskaitų žmogui. Nu, žinai, emocinio aš turiu minį. Kodėl jis nesinaudoja mano pagalbą?
Bet gal jis ten gyvena.
Būtent.
Grįžom prie pradžios, tai yra galbūt tiesiog mes tokie esam, arba taip esam surėdyti.
Jo, bet žinai,
aš tiesiog trumpai, aš noriu tokį pasiūlymą. Aš manau, kad čia klausimas, ir jisai vertas daugiau dėmesio. Aš noriu pasiūlyti galbūt tiesiog tokį kaip namų darbą, pagalvot visiems mus, reiškia, kas, ar yra čia koks kablys, paskui tiesiog grįžti prie jo, nes nu, čia įdomus kampas, taip pasme. Nes nori to palikti taip kažkaip, tai vat mes išdiskutavom, viską paneigėm ir...
Perdėm beviltiškai tau atrodo, perdėm neoptimistiškai skamba, ne? Neviltingai skamba, tu čia siūlai pabėgti dabar ar siūlai? Ne,
aš nesiūlau pabėgti, bet aš manau, kad verta prie to grįžti tiesiog, tai man atrodo čia...
Tai mes visą galim sutarti, kad tai gali būti pirma dalis, o kita, reiškia, kita mūsų sutikime gali būti antra dalis. Nes iš tiesų tai yra, ir netgi jeigu vėl eilinį kartą kalba mano sugedusios smegenys, ta prasme, perdėm įpratusios būti nuolatiniam bėgime nuo bejėgiškumo, tai ta prasme, man tai patiktų, žinai, nepasilikti toje vietoje, kad dabar mes atėjom iki bejėgiškumo, nu, sakykim, ir žiūrim į jį, ir sakom, vat, jisai čia ir aš jame. Ir tada, o tada kas? Aptarėme apie tai, kad gali būti iliuzijų kūrimas, apie tai, kad bėgimas į kažkokius tai prasminės iliuzijas arba kažkokius tai įsivaizduojamus lūkesčių pilnus kupinus išgyvenimus ir pasaulius. Ir visa tai yra tiesiog tam, kad vėl, kaip čia, dar labiau įklimtum į tą bejėgiškumą, nes iš to niekaip, kaip tik tai neleidžia tau iš to išlipti, nepripažinimas, nebuvimas toj situacijoje, neleidimas savo būtoj situacijoje, neleidžia tau iš jos išlipti. Ir va čia mes esam dabar pokalbėje, va šitoj vietoj, jeigu aš teisingai suprantu. Taip?
Mums sunku rasti kažkokią sutvarkytas mintis ar kažkokią sistemą. Nu, yra daug tikrai asociacijų, kad tai tikrai svarbi tema, tai, nu, man atrodo, mes visi sutarėm. Ir tuo pačiu jinai turi daugybę rakursų. Nu, žinai, ir jinai tuo pačiu čia pat prasprūsta, nes čia pat kalbėdami ir negalėdami iki galo ją pavadyti, nes gali būti, man įdomus momentas, kad net, nu, kaip sakyti, žodyno daug neturim apie tai. Nu, mes filosofuoti galim tam, tik tai tada, kai turim, nu, kaip žodžius. Nu, arba kalbėti apie tai. O bejėgiškumas tai yra ta tema, kuri, nu, niekas mūsų nemokina žodžio apie bejėgiškumą. Apie meilę mokina, apie pyktį mokina, apie, nu, apie dar kažkokias patirtis mokina, o apie bejėgiškumą niekas nemokina. Nu, kaip nemokina? Nu, gyvenime, ar tėvai, ar mokykloje. Ar... Reiškia, mes neturim net žodžių daug apibūdinti atspalviam. Ilgalaikis bejėgiškumas, trumpalaikis. Būsena, arba dar, nu, paskui atsiranda su patirtim daugiau tų žodžių, bet iš tiesų tikrai sunku, nu, kaip išplėsti daugiau žodžių, kad bent daugiau atspalvių tam bėgiškumui apibūdinti. Nu, ir taip pat ir čia. Man yra toksai įspūdis.
Nu ką, tada pagal, ir pagal laiką mūsų, ir pagal tai, kad čia yra, apsimeskime, kad tai mes darome ne iš patogumo, o iš to, apie ką tik pašnekėjo, abudu, mėly mano preligentai, Mes skeliame laidą į dvi dalis ir čia buvo pirma dalis apie bejėgiškumą ir antroji dalis bejėgiškumą mes bandysime rasti žodžius, kuriais tu apibrėžti ir tai yra turbūt irgi viltis, kad tas apibrėžimas įsileis mums, jeigu pasilikti toj būsenoj, tai bent jau žinot, kad ten veik. Jokauju. Grįšim tada ten pat. Tai ačiū labai jums uždėmesi, tai buvo susispėtimai. Pokalbės apie bejėgiškumą, tai yra pirma dalis, mes prie jos grįšime, susiraskite mus ten, kur mėgstate ieškoti savo informacijos, tai yra mūsų podcastas, yra Apple Store, yra Spotify, ten mus galite surasti visada, dalinkitės tuo, jeigu matote tame prasme ir manote, kad tam gali būti nauda kažkam kitam iš esančių, o šiaip prisijunkit prie mūsų diskusijos ir nepasikuklinkit pasakyti, ką jūs galvojate apie tai. Aš pažadu sureaguoti. Gal tai bus mano lengvas atokvėpis per namų darbų laikotarpį reaguoti į bejėgiškumo situaciją. O dabar aš dėkoju Rasiui Makseliui, filosofui, Viktorui Keturakiui, psichologui ir Sauliui Jovaišui lėtingame automobilyje. Ačiū Jums, iki kito karto.
Iki.